Hei og velkommen til Aftenpodden Sport. I dag med en gjest som mer eller mindre kommer rett fra fotballkommentering I England og kommer for å kaste litt glans over sendingen vår for en gangs skyld. Det ikke deg, Odin Gås, men du skal selvfølgelig være hjertelig velkommen du også.
Ja, takk.
Misfornøyd med at du ikke glanskasteren?
Nei, det det jeg vant til.
Ja. Sitt litt nærmere mikrofonen så folk hører det der ute.
Ja, ok.
Det.
Hallo, jeg vant det.
Men vi snakker... I studio det ingen tvil om at det Odin Gås I hvert fall som skal på glans på hele her. Han lyser jo.
Han klarte ikke Takk. Å vente på introen, men det var Kasper Wikestad, TV2s kommentator, som var glanskasteren. Velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Hvor mange episoder av den podcasten har du nå hørt på før du kom hit?
Vet du hva? At, midt I alt så har jeg, må jeg innrømme at jeg ikke har hørt på alt for mange.
Fryktelig start.
Det jo elendig start på Wikestad. Altså, det kan bare gå en vei heretter. Nei, det godt å vite at vi har trofaste lyttere. Kasper, du har kommentert matcher fra England I helga, som du ofte gjør. Denne gangen så var du I Oslo kommenterte, men hvordan livet som omreisende I fotballens tjeneste?
Livet som omreisende I fotballens tjeneste veldig godt, vil jeg påstå. Det kan til tider være litt ensomt, men jeg jo glad I mitt eget selskap. Man blir godt kjent med togsystemet I England og de tingene der, og så... blir man godt kjent med de svenske og de danske kommentatorene, som man da kan ha det litt sosialt med.
Kona, hvordan hun fornøyd oppe I alt dette her?
Kona også veldig fornøyd, hun altså.
Det ikke sånn at du sier, skal du ikke kommentere litt flere kamper?
Ja, veldig god ordning. Vi har to unger og sånt, og det betyr at
så gjør noe å gjøre, mener du,
ja. Andre ting som forsakes en jobb og familie, da.
Ja. Ja. Kunne du hatt en sånn tilværelse, Odin Gås, som kanskje med dialekten så hadde det vanskelig, og folk hadde vel ikke skjønt noe med?
Folk hadde ikke skjønt å si, men jeg synes det var gøy å reise mot England, for det var synd.
Når vi jo henter inn folk som deg, så det jo så blir det naturligvis mye fotballsnakk, det sier seg selv. Men Odin Gås, hvis du har noe som ikke handler om fotball, så kunne vi egentlig bare tatt det med en gang, kanskje, om det har, du har notert noe?
Nei, egentlig
ishockey,
ikke.
Ishockey eller noe?
Ja, det den der innebandy på is, eller?
Ja. Du hører jo hvor han kommer fra, eller? Ja.
Altså, bygda jeg vokste opp da, der var det en som var hockeyinteressert.
Jeg tipper den som, der den begynner på V utenfor Kristiansand.
Ja, mektig.
Kan det stemme? Og som jeg bare glemt akkurat hva heter, det heter...
Vikest, nei.
Nei, det heter...
Det heter Vennesla.
Vennesla, ja. Ja. Det var akkurat det jeg skulle frem til, ja. Jeg gikk jo på skole I Kristiansand.
Ja,
ja. Så gikk jeg I klasse med flere fra Vennesla.
Ja, ja. Bygda egentlig kun kjent for Jorunn Stiansen.
For, hun jo derfra, selvfølgelig.
Men altså, for ei dame, ja, den ene gangen...
Skal du først på Norges kartet, så det jo fint at det med Jorunn Stiansen.
Hva skjedde egentlig med Jorunn Stiansen? Det fortsatt sportsbutikken til pappaen?
Nei, nå jobber hun som sånn ungdomsleder I Vennsla. Ja. Så hun aktiviserer ungdom.
Det bra, det.
Ja, veldig.
Ja, vi trenger sånne.
Ja.
Men hvor man har det navnet fra? Det sport?
Og da for noe?
Jorunn Stiansen var veldig kjent navn.
Nei, nå skuffer du.
Ja, det
det var faktisk et av de mest
sette... Jeg bare satt og tenkte på, var det seiling?
Eller nei, nei, altså, hun er et av de mest sette programmene I TV2s historie.
Åja.
Oh, ja, dette var rett og slett svagt av Kasper igjen.
Vant sesong 2 start. Av Idol.
Åja, vant Idol, ja. Jeg så alle episodene her på Idol.
Jeg har den DVD-en, ja. Best of Idol 2006,
var det? Ja, 2006, tror jeg. 2006. Ja.
Du, altså, apropos, jeg sto faktisk på Harvest I Kristiansand, jeg studerte der nede på den tiden, og der var det, altså, det var helt syke tilstander. Ja. Jorunn Stian som vil lese opp.
Ja, men jeg tror kanskje 80% av deg som møter når jeg sier at jeg kommer fra Vennsla, nevner hun med en gang. Ja. Så her du skiller litt ut, faktisk.
Ja, men jeg skal innrømme at det faktisk ikke så veldig mye jeg ser på TV annet enn sport. Med fotball, stort sett da, hockey. Men jeg så litt på Skal vi danse da med Glenn Jensen. Ja. Det gjorde jeg.
Som røyk på hodet. Ja.
Prøvde så godt jeg kunne med alle femmerne jeg hadde, men...
Når kontantkortet var tomt, så var det, det var ikke noe mer å gjøre.
Nei.
Men jeg bare lurer på, ikke Maria Redondo også fra Vennesla?
Ja, Maria Redondo og Kristian Gislefoss.
Og så det Jorunn Stiansen du trekker frem?
Og Kristian Gislefoss også da?
Ja, han jo vokst opp, han I hvert fall annen fra Vennesla.
Ja, ja,
ja. Fryktelig line-up nå fra Vennesla, faktisk.
Bra trio. Veldig bra trio.
Ja. Ja. Og Heine, han jeg kjente fra. Heine og Kari heter jeg kjente fra Vennesla.
Ja,
Hva gjorde du I Kristiansand? Gikk på skole? Ja. Har du foreldre fra Kristiansand?
Eller? Nei, gikk på skole.
Mediehøyskole?
Ja. Ja. Nei, det gjorde jeg på Norsk Juge og lærerskolen.
Det gamle vaskeriet? Nei, vaskeritsdager?
Nei, jeg husker ikke altså.
Husker ikke
nei, jeg bodde på roligheten. Og jeg hadde cirka et kvarter å gå.
Nydelig.
Der har du geografien min.
Der ingen skulle tro at noen kunne bo, tilbake neste uke. Nå fortsetter Aftenpodden Sport. Vi må starte med å hylle en gammel venn. Nils Arne Eggen fylte 75 år på lørdag. Hva husker dere best fra Nils Arne Eggens innholdsrike liv, må vi kunne si?
Jeg må jo si at den tiden der hvor Nils Arne Eggen og Egil Olsen også, for så vidt, de to mest betydningsfulle personene i norsk fotball noensinne, tørte å være den de var i, sammen med alle de andre, hvor, ja, det skal de ha, Real Madrid, de har prøvd. For det var det han, det var det han mente.
Ja, ja.
Og han mente helt seriøst at de kunne slå alle hvis de spilte sånn som han ville. Mm. En enorm både personlighet og fotballtrener, og litt, litt kanskje den norske varianten av Bill Shankly, både i tro på egne tanker og ideer, og med det fundamentet på hvordan man ser samfunnet. Begge de delene er veldig sånn, sammenlignbart.
Mm.
Ja, for det synes jeg utrolig interessant med han, da, måten han både er veldig folkelig på, nå ned til egentlig alle, og er egentlig folkets mann, da, og representerer jo Trøndelag og Trondheim på en utrolig god måte. Samtidig så har han noen ganske sånn store tanker som handler om samfunnet. Han er en mann som er engasjert i politikk og alt mulig sånt.
Og Torbjørn Jagland ville vel egentlig ha han med i regjeringen i hinne håre dager også?
Ja.
Men det kunne vel ikke gått.
Men Bill Shankly også var veldig mye av det samme. Bill Shankly, et av de beste sitatene jeg vet med Bill Shankly er jo den the football I believe in is everybody working for each other, everybody sharing the reward. That's how I see football, that's how I see life. Og det er en veldig god både fotballtanke og en sosialistisk eller sosialdemokratisk tanke. Da.
Og det er vi glad i her innimellom litt sånn blått. Vi er glad i sosialdemokratiet her innimellom det blåe som styrer.
Altså, ja, ja. Men det er litt sånn, men det er veldig sånn, en god livsfilosofi,
ja.
Også innen fotballen. Mm. Og det var det som kjennetegnet Rosenborg. Mm. At det var ikke 11 stjerner, men det var 11 hardtarbeidende mennesker som jobbet for hverandre under godt lederskap.
Så får faktisk fotball en litt større betydning jo, enn bare det som skjer 90 minutter på banen. Da.
Ja. Og vi har jo selvfølgelig kost oss de onsdagene når Rosenborg spilte Champions League før det ble spredt over to dager, og pressekonferansen før matcher hvor det var, altså det var jo et sirkus uten like, men jeg må bare også dra en kjapp historie. Når jeg jobbet i Fjellandsvennen Kristiansand, og Vålerenga og Start kjempet om seriegull i 2005, ringte rundt for å høre hvordan går dette her, og når Eggen var neste mann på lista, og ringte og snakket, og så spurte liksom, ja, hvordan går dette, Eggen? Og da kom svaret, hadde jeg vært stevet unge mann, hadde jeg gått i sandala i Nazaret. han hadde jo alltid perspektiv på ting, det var
ja,
jo fint.
Ja. Det er litt sånn som liten avsporing der, men Portsmouths manager Paul Cook, som da var manager i Chesterfield, fikk også et lignende spørsmål om noe som hadde skjedd i kampen hans, og svarte at du ser på meg, jeg er manager i Chesterfield. Hadde jeg visst det, så hadde jeg vært manager i Chelsea eller noe.
Og det var vel en Lars Kjernås delte vel en historie i forrige podcast, men jeg tror det var noe vi har skrudd av, så vi kan ta den nå. Det var jo da HamKam, som selvfølgelig er et varmt tema i dette studio. Gjort det dårlig med Ivar Hoff som trener. Ivar Hoff var jo HamKam i 4 måneder før det gikk lenger, og da kom spillerne til assistenttrener, eller hva det var, Knut Hagen, og sa vi må gjøre endringer. Knut Hagen oppe på kontoret til Ivar Hoff banket på og sier at gutta vil spille 4-3-3, det funker ikke lenger. Da svarte Ivar Hoff at da får du ta det, for jeg kan ikke 4-3-3. Takk Lars Kjernås for at vi fikk låne den, håper det går bra. Eggen hylla på lørdag og på søndagens match mellom Rosenborg og Start, men på søndag så kom også beskjeden som vel mange kanskje har ventet på, at Lillestrøm kvitter seg med Runar Kristinsson. I løpet av den søndagen så falt det faktisk Lillestrøm ned på direkte nedrykksplass også. Det var jo et kjempetiming. Riktig å sparke Kristinsson, mener vi?
Det jeg synes ærlig talt sånne ting vanskelig å si. Det fasiten får vi jo ikke før sesongen ferdig.
Men, enklere å svare da, ja.
Ja, men det ingen tvil om at de har kjørt seg litt fast I et mønster, men så jo den mest undervurderte faktoren av alt I fotballen, det jo flaks da. Og de har hatt voldsomt uflaks de siste kampene, det det veldig liten tvil om, men skal man ta grep, så burde de ha tatt grep for tre runder siden. Mm. Og det kan være I seneste laget, men de kunne ikke gjort noe senere enn det de gjorde nå. Og så håper jeg for deres del at de har en klar plan om hva de skal gjøre etter Kristinsson. Det kan gå til enn de har.
For nå virker det som det Arne Erlandsen eller Tom Nordli, henholdsvis VG og TV2s tips på hvem som skal ta over. Det fornuftig?
Ja, det sikkert. Hvis det igjen, hvis de berger plassen, så det fornuftig. Men ja, Tom Veldig, Nordli har jo vist at han I alle fall har evnen til å skabe noe på kort sikt da. Så det jo litt sånn
Kanskje spørsmål. Kanskje litt lenge siden
sist,
han, eller?
Ja, det jo for så vidt, og spørsmålet jo, skal han være med videre, for eksempel? Jeg vil jo, da det jo ikke, ja, jeg vet ikke om han en ny runde på Åråsen, jeg vet ikke.
Nei, da kan vi spille Nordli bingo til presskonferansen I hvert fall. Ja. Skal du slanke deg, må du først innse at du feit.
Hvis toaletten ryker, ringer du ikke elektrikeren.
Stemte litt for å få Tom Nordli på den pressekonferansen her nå.
Da håper vi at Tom Nordli får jobben I Lillestrøm og berger det med kanarifølen.
Så det en veldig bra sesong for gult og svart I tippeligaen nå da.
Fryktelig god sesong for gult og svart, ja. Det ligger jo på 15 og 16. Mange poeng har de til sammen? 29?
Ja, det vel hvis det... Ja,
har ikke Lillestrøm 23 og start 9 poeng?
Ja, det blir ikke 29 det altså, det blir 32.
Det riktig, ja.
Du gikk ikke på lærskolen.
Og der fikk du jobb som sportsjournalist.
Ok. Det jeg skulle frem til egentlig var jo at det 50 poeng mellom Rosenborg og start, altså topp og bunn. Og ja. Hvis det riktig, for Rosenborg 59 og start har 9, så det blir 50 poeng.
Ja, riktig. Ja. Mm. Og det jo interessant, kanskje en dårlig sesongen av et europeisk lag noen gang I toppdivisjonen, men start kommer ikke til å sparke Steinar Pedersen.
Det er helt enormt imponerende faktisk med den tanken de har hatt med Steinar Pedersen å bygge på nytt, at de har gitt han ro, og det mener jeg kanskje riktig, og hvis de har noen tanke bak det, og at han skal utvikle seg som trener, og klubben skal utvikle seg sammen med han, så kan det, så skal, står det litt respekt I hvert fall av den tankegangen da.
Og for ikke få den erfaringen med å lede et tippeligalag I en vanskelig tid allerede på direkten, han visste jo hva han kom til.
Mm. Ja. Men Darby fikk altså bare 11 poeng. Ja. På 38 kamper I Premier League. Ja. De vant en, da.
Start har ikke vinner på 39.
Nei, tenk det, ja.
Men altså, apropos Steinar Pedersen, da, det jo ikke, altså, der kunne du ansatt Pep Guardiola, tror jeg, og Mourinho, eller, altså, jeg tror ingen av de hadde ledet Start til noe sånn vanvittig mye bedre plassering. For det har jo et ganske dårlig mannskap.
Ja, jeg tror Pep Guardiola... Hadde ledet til en bedre plassering.
Tror du det?
Ja, det var I hvert fall klart kvalik.
Hadde I hvert fall klart kvalik.
Guardiola hadde klart kvalik. Ja, det
tror jeg. Van Gaal hadde klart, ta 10 poeng I stedet for 9. Men dette var jo da en elegant overgang til Premier League. Det jeg mener om, det var liksom sånn smooth. Og, ja. Guardiola City topper, 5 strake seire, 4 innsluppende mål, ser veldig solid ut.
Ja, jeg leste akkurat her nå, som jeg sa til Inge før vi gikk på lufta, at... Av 517 managere fra 1888 I den øverste divisjonen I England, så det kun én som har vunnet sine 8 første. Han har vunnet sine 8 første med Europacup og sånn også. Og det Carlo Ancelotti med 9 for Chelsea. Så det altså foreløpig nest beste, eller delt beste åpningen fra en øverste divisjon manager noensinne siden ligaen startet I 1888.
Det grei stats det.
Det grei stats.
Ja. Inntrykket fra Vennesla også at de blå fra Manchester ser ordentlig ut? Eller?
Ja, jeg tenkte jo litt det samme I fjor faktisk da, når City åpnet sesongen nesten på samme vis da. Feide jo over alt av var motstand, men det klart den der, spesielt den første gangen av City hadde på Old Trafford, da var jo ekstrem rett og slett. Ja. Altså, det er noe av det sykeste sett faktisk I Premier League, synes jeg.
Ja, de har hatt noen av de omgangene. De har hatt litt problemer med å spille det 90 minutter, men første gang mot West Ham også. Første gang mot Manchester United, og så Bournemouth, jeg vet ikke hvor stor... Det typisk at de lagene faller fullstendig gjennom når de kommer de stedene. Men det ser veldig, veldig bra ut.
Så det jo interessant, nå som Aguero har vært ute, så det jo andre som står frem, og du har en Kevin De Bruyne, som kanskje Premier Leagues beste spiller om dagen, og så har du jo en Gundogan som kommer inn nå, og altså, det liksom, du tar vekk en stjerne, så putter du på en annen, og det det som har kjennetegnet av de mesterlagene i England også, så lenge vi til det kan huske.
Og så det er ikke sikkert at Vincent Kompany klarer å spille seg inn på laget med det aller første heller. Hvem hadde trodd det?
Og Jaja Tore er ikke engang i Champions League-troppen engang. Han har herja der borte i 3-4 år.
Så det Kompany og Stones på, som stopper du på benken ja. I helgen.
De hadde det. Og jeg tror kanskje at det Otamendi og Stones som blir førstevalget fremover, at Kompany skal slite litt med å komme seg inn der.
En annen som kanskje burde slitt mer med å få spille enn det han gjør, Wayne Rooney, for Manchester United har hatt en ujevn sesongstart til 2 tap, og har 3 tap på 1 uke nå. Snakkes om feilbruk av Pogba, bør Rooney spille fra start, Zlatan. Hva synes du, Kasper, som har sett deg på nært hold?
Nei, jeg synes jo det veldig komplekst og vanskelig. Jeg så denne analysen til Carragher på Sky etter Manchester Derby, hvor Paul Pogba fikk merkelappen den mest udisciplinerte midtbaneprestasjonen han noen gang hadde sett. Og han hadde bilder til å backe opp det utsagnet. Men det problemet ligger jo ikke bare hos Pogba, det problemet ligger jo i et større bilde. Sigve Kvamme hos oss hadde jo et veldig bra intervju med Pogba, hvor Pogba også forteller om hva han synes er sin beste rolle, og det er jo boks til boks, få løpe en del fritt, komme også til avslutninger. Det høres ut som en indre løper, altså som vi kjenner det, hvis man snur den trioen sentralt. Mm. Men det er ikke mulig hvis du skal spille med Wayne Rooney, og da får du en sittende posisjon som han åpenbart har problemer med å tilpasse seg fordi han hele tiden vil være med fremover og da blir Fellaini liggende igjen bak, og Fellaini trekker jo da ofte enda lenger ned for å sikre ergo så, og det hadde Ronny Deila en god analyse på i pausen mot Watford også. Du har en hel bane sentralt uten Manchester United-spillere når man skal angripe. Og da det vanskelig å legge trykk på motstander. Så dette et veldig komplekst taktisk problem for José Mourinho.
Men det er nettopp det å bruke Rooney da. Du kan jo på en måte fjerne noe av problemet ved å sette Rooney på benken, for det han leverte mot Watford, det var fryktelige saker. Det ligger en video på Twitter blant annet, som folk kan gå inn og finne, hvor altså prestasjonen hans er oppsummert i løpet av et par minutter, og det innlegg på tribuna, det feilpasninger, og det sånn, så det ser ikke bra ut.
Nei.
Og så kan man jo spørre seg, en mann som debuterte når han var 16 år, allerede har hatt 14 år i toppfotballen, hvor lenge kan du forvente at sånne folk holder på toppnivå da? Men det jo en annen diskusjon også, men Pogba, selvfølgelig, fri mann, kanskje kjenner på forventningspresset. Mourinho sier at glem at du koster en milliard, det liksom, glem det. Det lettere sagt enn gjort det, tror jeg.
Ja, det
er definitivt. Nå har ikke jeg kostet 1 milliard før.
Nei, og så tenkte jeg litt på det presset de har også. Tony Valencia kom jo også til denne kampen med et forsideoppslag på Englands største avis. Englands største drittavis også, sammen med Daily Mail, The Sun. Med paparazzi-bilder av han selv kommende ut av et hotell, og han skal ha vært utro mot kona etter Manchester Derby. Det liksom det han våkner opp med, og så skal han gå og prestere. Inni en av de andre avisene så det Ramon Calderón, gamle Real Madrid-presidenten, som hogger huet av Mourinho og sier at Mourinho skylder på alle andre enn seg selv når det går dårlig. Det vedvarende presset. Og spesielt da kanskje for Antonio Valencia, som også ble byttet ut. Du våkner opp til det, som ekstremt ydmykende. Kanskje det ikke sant. Du vet at du har familie, du har venner, du har barn, du har alle de tingene der også. Det ikke så lett alltid å prestere med det presset som i dag. Det helt annerledes av hvordan det var.
Det interessant at Mourinho svarte på det oppslaget da, med å legge skylda på alle andre i kampen.
Og Calderón har selvfølgelig helt rett.
Ja. Så ikke mye han kunne gjort annerledes her, Mourinho.
Nei. Jeg har gjort alt jeg kunne.
Ja. Det var 1 av 3 faktorer han kunne gjort på. Ja.
Men Liverpool da, det har jo vært noen år med motgang for de som glad i de røde. Er det next year, eller er det this year?
Det vel som regel alltid neste år for oss som følger Liverpool, det det. Jeg synes jo for eksempel der det interessant å se den trien Leopold på midtbanen, altså med Henderson, Wijnaldum og Lallana de spilt med nå, da, kontra for eksempel Fellaini, Rooney og Pogba. Mm. Det er jo litt sånn der, hvis du ser på navnene, så er det egentlig Uniteds midtbane med mer stjernespekker, men hvis du ser for eksempel på mobilitet, løpskraft og så videre, rommen dekker og så videre, og hvordan plan det virker som manageren har hatt for å bruke nettopp de tre da, så synes jeg jo at det ikke er rart at Liverpool har hatt en mer imponerende sesongstart enn det United har hatt.
Men Kasper, dette er jo litt interessant, for i ishockeyen så er man jo veldig opptatt av å hente typer, altså rollespillere som skal gå inn og gjøre roller, og her har jo åpenbart kanskje United tenkt mer på navn enn hva som på en måte er mulig å komponere og få til. Interessant, som du sier også, for det funker jo åpenbart på Anfield nå.
Ja, rollespillere er, men det gjør man jo i fotballen også, men så er det jo liksom en tanke om at kanskje de aller største stjernene, de kan fylle de aller fleste rollene også. Det har jo slått feil ganske mange ganger. Det er ikke første gang de kjøper en av verdens dyreste spillere. Angel Di Maria fikk det heller ikke til på Old Trafford, men det trenger ikke alltid være neste sesong for Liverpool. Jeg skrev faktisk før sesongstart at jeg advarte mot Liverpool denne sesongen, fordi at jeg mener at det kan ikke være bedre dekka enn det er for Liverpool denne sesongen. Med den ekstremt energiske spillestilen, energitappende spillestilen til Klopp, hvor relasjoner er ekstremt viktig, hvor det er viktig å slippe å rotere til Europacup, til andre ting, med spille de samme 11, kanskje bare med unntak av form, skade, karantene, og ha de utvilte også. De spilte 63 kamper forrige sesong. Denne sesongen kommer til å spille litt over 40. Er de skikkelig uheldige og vinner en cup, så rett over 45, liksom.
Ja. Det vil være tungt.
Ja, det vil være kjempetungt.
Håper ikke det skjer, nei.
Så jeg tror at for Liverpools del, og med Klopp, og med den spille, både spillestallen og spillestilen de har, så er det å sette et utropstegn her. Og på mitt private tabelltips hadde Manchester City på første og Liverpool på andre, faktisk. Ja.
Liverpool kan vinne ligaen, men Liverpool kan jo bli nummer 6.
De kan det, ja. Definitivt.
Men det er jo litt sånn, du skal jo ikke utelukke at altså, Pogba er jo ikke noen flopp enda. Altså, Mourinho kan jo fint klare å finne en balanse der han kan bruke både Rooney og Pogba, og begge to spiller bra.
Og plutselig gjør han grep, og så er for eksempel en Rooney ut av laget, og så begynner det å flyte, og så, ikke sant?
Det er jo små... Det er det man venter på. Ja. Men sånn som Rooney vil jo aldri gjennomgå den samme på en måte behandlingen i blant den engelske liksom punditryen og sånt noe som så mange av de utenlandske stjernene. Rooney er landslagskaptein for England. Han er på en måte nesten litt det siste liksom bautaen som står igjen for mange av mange av dem.
Og det kan jo kanskje bli den første krigen Mourinho må ta da, hvis han lander på at Rooney ikke er god nok. Så blir det fryktelig interessant å se hvordan den maktkampen der kommer til å utspille seg. For der er det er ikke så opplagt at Mourinho nødvendigvis stend igjen som en så sterk vinner som han har gjort i andre lignans fight.
Nei, og Ferguson var jo inne på noe av det samme den siste eller neste sesongen han hadde Manchester United. Det endte med kontraktsforlengelse da, men det er klart at det er vanskelige problemer som skal løses, så det er grunn til at, ja.
Også, en ting jeg vil melde på nå, altså, det at Klopp faktisk har hatt nå her nå snart vært der et år. Han har hatt en sommer. Det har jo ikke Mourinho og Conte for eksempel. Jeg tror ikke Liverpool hadde fått herja lime med Chelsea i første omgang nå hvis Conte hadde ett år bak seg i Chelsea. Så der har jo Liverpool en fordel at Klopp, det er jo tydelig at de er mye mer med på hvordan han tenker nå da, enn det de var forrige sesong.
Absolutt.
Tanker om London-lagene, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Tottenham vet jo at de snubler på.
Ja, må ta med Vestham der også.
Vestham, ja, som faktisk ligger fryktelig godt an nå.
Fryktelig dårlig, det er... Men det med Vestham synes jeg er både litt skummelt og interessant. Flytte fra Bowling Ground, de som kjenner meg bittelitt vet hva jeg synes om sånne ting. Det er det verste jeg vet. Og se, jeg synes ikke de bildene fra nye London Stadium ser noe bra ut en gang. Stemningen høres helt fryktelig ut, og er det sånn at Bilic, sånn som Martinez, tok over et veldig godt kollektiv defensivt lag, utviklet offensive, og så nå får han betale prisen defensivt igjen, litt sånn som Martinez hadde det i Everton.
Altså de målene vi slapp inn nå i helgen, det var stusselig å se på, altså.
Ja, Helt fryktelig.
Og du ser jo, ikke sant, altså, blant fansen så murres det jo ganske kraftig da, allerede med, altså, naturlig kanskje at det, når du flytter fra en så tradisjonsrik stadion på en ny en, men jeg hørte at, at enkelte fans stod og sang til andre fans, where were you at Upton Park, og så videre, når, og det litt ja. Sånn der...
ja, det har vært tribunebråk der ja, i flere folk, av kampene.
Vi ser folk slåss plutselig på Premier League-tribunene igjen.
Ja, og så har det jo vært, de har vært ekstremt strenge vaktene der på å sitte, fordi Vestia får ikke godkjent de siste 1000 plassene, med mindre de klarer å ha kontroll på at alle sitter under, under hele kampen. Det jo forskjellig politikk fra arena til arena i England det da, men på Bowling Green har det i hvert fall helt akseptert at man har fått stå i, på steder i, på, på stadion.
Du var inne på det også i kommenteringen på en av matchene i helgen også, men det på en måte er på tide å åpne for å kunne få stå igjen.
Ja, det burde være. Det safe standing har du lagd veldig gode ståtribuner nå som man ikke risikerer det som man risikerte på, på 80-tallet, og det, det har det egentlig vært hele tiden også, synes jeg, bortsett fra at på 80-tallet var man jo inne i en oss mot, mot dere grei, hvor fotballsupportere ble behandlet mer som dyr enn som
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Som menneske, jeg var på min første kamp i 87-88-sesongen. Da var det jo ståtribuner og dro på bortekamp da og sånn, så var det jo... Ja, man ble jo virkelig alltid buret inne hvor enn man kom, og ingen som tok hensyn til noe som helst hvis det var, var noe som skjedde. Det, og det var jo det som gjorde at Hillsborough, ingen tok jo, de som ble klemt til hjelp av Hillsborough alvorlig før folk faktisk døde, og ikke etter det engang heller. Hvis man ser på rapportene, sånn er det ikke lenger. Og da er det på tide å åpne for ståtribuner igjen.
Vi nevnte West Ham. Det er jo tre lag som sliter fryktelig her. Nå har fått en skjev start, Stoke, Sunderland og West Ham. Hvem er det som mister det først og tar drastiske grep her?
Jeg synes det ser skummelt for Stoke.
Mark Hughes.
Mark Hughes sendt opp på tribuna i forrige hjemmekamp. Rasende opp og ned der uten å gå og sette seg på tribuna. Virker pressa. Og ramla inn mål. Det er tre kamper å slippe inn fire mål så langt denne sesongen. Det, er, det henger ikke sammen i det hele tatt.
Og en dårlig trend på slutten av forrige sesongen.
Veldig.
Ja. Og det at når du da får en sommer på der du fortsetter samme leia, så er det noe annet enn at du kommer litt skjevt ut fra start.
Men så er det flaks og uflaks igjen da. Ja. De begynte å gå ordentlig nedover defensivt da de mistet keeperen sin. Og Shea Given har ikke inngitt til noe som helst trygghet bak der heller.
Chelsea, Tottenham, Arsenal da. Er det noe, noe vi ser? Tottenham har jo et habilt lag de også.
Ja, men med Kane, om de, han forsvinner ut nå.
Og Dele Alli også.
Det var vel Kane, med... Dembele og Ritaio som gikk ut med...
Ja. Det er tre av de aller viktigste spillere, og Vincent Janssen har enda til gode å overbevise meg. Jeg skal ikke glemme at han for et par sesonger siden holdt på å legge opp, for han ble vraket overalt, og så tenkte han at jeg satser på nytt, og så har han spilt han to sesonger på nest øverste nivå, skåret mye mål, og så spilte han en sesong på øverste nivå, skåret mye mål forrige sesong, og så den prislappen til Premier League. Det er ikke alt for mye han har bevist før han kom til Tottenham, selv om han kanskje på papiret ser spennende ut.
Jeg blir imponert hvis de klarer, og altså, hvis de nå får en litt trå Champions League-sesong også, så er det noe med det, altså, med den der svage avslutningen de hadde i fjor, den her EM-fiaskoen til ganske mange spillere. Kommer du inn, skal du spille Champions League, så tar du først kamp på Wembley, og så plutselig har du flere eller altså må spille doble kampe hver uke nesten. Det, jeg blir veldig imponert hvis de klarer å havne blant de fire beste. Altså.
Chelsea da?
Ja, Chelsea ser så veldig imponerende ut i starten. Det er jo kamp mot Burnley, og kanskje nesten den beste enkeltkampen som har spilt i Premier League til nå. De, uten å overleve, de kunne vinne med 10-0. Men de har, og første omgang mot Sons er også veldig bra, men de har jo spillere som kan ta litt vekk fokus fra det de skal gjøre, da. Og det er jo noe Conte må hanskes med. I tillegg så er ikke det midtforsvaret der, det har ting å jobbe med der også. Jeg tror de skal være veldig glad når Kurt Zuma kommer tilbake, om han kommer tilbake i like god form som han var i før han ble skadet forrige sesong.
Og Fabregas, stivelse er jo foreløpig på benken, da.
Ja, jeg vil ha han ved siden av Kanté. Med Kanté så trenger du ikke flere defensive midtballspillere, for han er like god som to.
Ja.
Det er,
og det er det han kan, er jo. Han er ikke nødvendigvis så veldig med mer å by på enn det.
Ja, bortsett fra at han er flink til å vinne og sette i gang. Da.
Ja, da, ja.
Og hvis han har kreative spillere rundt seg da, så kan vi videreforedle det.
Ja, ikke sant? Så du er avhengig av, men nå var jo Matic, han var bra på målet til Chelsea, men ellers er jo ikke han heller den der, han er jo ikke det samme som for eksempel Fabregas kan by på der da.
Mm. Nei, jeg vil bytte, hvertfall bytte Matic Fabregas, for jeg har tenkt også på Oscar også, som jeg synes har virket utilpass lenge.
Jeg synes det var interessant det Hangeland sa om altså målet, det første målet Chelsea slapp inn mot Leopold. Altså at Conte, som har vært i Juventus og Italia, han er nesten aldri, sannsynligvis aldri sett at et lag slipper inn et mål på den måten der. For det er bare så absurd i forhold til alt han stender for som manager. Da. Så, men der, det er jo sånn som sannsynligvis vil klare å prente inn etter hvert. Da. Men jeg tviler på at du ser at Chelsea slipper inn veldig mange sånne mål fremover.
Absolutt, men jeg bare ta det, for jeg tror at alle nye manager og nye spillere som kommer til Premier League, i hvert fall mange av dem får et kultursjokk. Jeg har prøvd å beskrive det tidligere, så mange sånn på Twitter og så bare, mener du Premier League er den beste ligaen i verden? Nei, jeg mener ikke nødvendigvis at den er den beste ligaen i verden, men på mange måter så er det nok den tøffeste og den tøffeste til å tilpasse og brede. Jeg har snakket mye om det, hvordan en Premier League-kamp, hvor mye vondere det gjorde på kroppen rent fysisk enn for eksempel å spille landskamp eller spille kamp i andre ligaer, at enhver Premier League-kamp så sleit du med å komme deg på morgenen dagen etter. Og sånn er det for absolutt alle sammen. Og i hver eneste kamp, du får ingen kamp hvor du får hvor du ikke blir sparket på bein og slått i kroppen, og hvor du må være på tæra i 95 minutter hele veien. Og det gjelder for trenere og managere som kommer inn også, og tilpasser den kulturforskjellen som ligger der også. Og jeg bare skulle gjøre en analyse på han Claudio Bravo, og gikk bare gjennom oss og så defensive dødballer i La Liga, som han har måttet hanskes med, sammenlignet med defensive dødballer som han har hanskes med i Premier League, og hvor alene i gåsøgne keepere får stå i La Liga på defensive dødballer kontra Premier League, hvor du står og nesten blir slått ned i femmeterstreken før den ballen slås. Så det er nok også noe Conte må... Jeg tror det kan være kultursjokk for noen, for mange vil si at nei, fotball er fotball, og liga er liga, og de er bedre i Serie A, og La Liga er en bedre liga, og alt det der. Men det å komme til engelsk fotball, tror jeg er annerledes.
Og morsomt det med Bravo, for altså, han ble jo ikke bare, han fikk jo ikke juling i feltarbeid, han ble jo kjørt over i spill i tillegg.
Ja.
Det har han sikkert aldri vært med på før.
Nei, det er noe med det, altså. Så det, sånn sett er også enda mer imponerende det Pep Guardiola har gjort det nå.
Men jeg vil jo tro at han på et eller annet tidspunkt vil møte den utfordringen kraftigere enn han har gjort det nå, da.
Ja.
Og da, ikke sant, hvis han da klarer å fortsette på samme vis som han har gjort nå, så er det jo ekstremt imponerende. Men det er jo sånn som Gündogan, for eksempel, ikke sant, han slitt en del med skade i Dortmund, hvordan i alle skal han klare Premier League? Ja. Du så Nolito nå, mistet Haue og litt
sånn. Ja, og den der hadde ikke vært tilsnakk engang i La Liga. Der koser de jo sånn stadig vekk, så han skjønte jo ingenting da fikk det rød.
Men Kasper, du reiser jo rundt og besøker alle disse lagene og stadioner og møter folk. Hvor er det hyggeligst å komme når du skal kommentere matcher?
Det er mange steder det er veldig hyggelig å komme. Jeg vet ikke om du husker et par sesonger siden da Mike Ashley og hatet pressen veldig oppe i Newcastle. Da var det veldig lite hyggelig å komme dit. Og eneste sted jeg opplevde at man ikke fikk noe som helst servering. av noe som helst. Fordi at det ville ikke han gi til hverken kommentator eller presse eller noen ting. Som en slags aksjon han hadde den sesongen.
Profesjonelt.
Veldig.
Selvsagt veien å gå. Ja.
Og så det er mangel på forståelse da, når det som pryder presserommet er jo gamle aviseklipp fra lokalavisen, som da han har utestengt all together. De ble ikke akkreditert engang, lokalavisen. Mens hele presserommet er prydet av gamle, ikoniske forsider fra lokalavisen, fra de var gode.
Ja.
Men ellers er det servering er jo ganske ulik, men Arsenal og Manchester City er en helt egen liga på servering. Og Chelsea, må ta med Chelsea der. Fantastisk mat, det er så god mat at du forsyner deg gjerne tre ganger og er litt sint når man er mett for at man ikke får liksom smakt på alt.
Men hvordan det da, sier du å kommentere etter du har gnudd på med egg og bacon og bønne og litt forskjellige kjøddrett og så videre?
Det er bedre det enn rundt om i Norge hvor du får pizza og blir sittende, for det, pizza sitter man jo alltid og gulper litt, ja. Her er det finessemat. Men jeg elsker liksom de gode gamle arenaene. Sånn fasiliteter er ikke så mye, har ikke så mye å si for meg. Sellers Park er definitivt den stadion med best stemning i Premier League. Helt enestående, kan ikke sammenlignes med noen av de andre arenaene engang. Og kommentatorplassen her er også litt artig. Den der, så hvis det brenner, så er det bare ringe hjem og så si ha det bra, og så bare vente. Det finnes ikke noen sånne, mange steder som ikke har noen sånne foranstaltninger at...
Er det blant annet at du henger liksom ut over tribunen, eller?
Under taket, ja. Og der er det bare en liten stige opp, og så går det en liten sånn gang ned til du kommer under taket. Det finnes ingen nødutganger eller sånne ting.
Så man har med klatretøy på en måte, for å være sikker.
Ja, det er man ikke. Så det er for man bare sier at jeg døde under Premier League. Det er ikke noe bedre sted å kunne dø.
Supergrafen døde under 4-4-2.
Ja. Beste kommentatorplassen er Goodison Park. Der er vi plassert mellom de to tribunedelene på en litt sånn avsats, og så er tribunen er så gammel at når det er god stemning så rister det, og det rister ut på den avsatsen, så du kjenner stemningen duve i kroppen når det er god stemning. Du har folk rett i ryggen som ser på skjermen din hvis det er en gal offside-avgjørelse og sånt noe, som sånn nesten henger over skuldrene dine i raseri. Og du er såpass høyt at du får god oversikt, og såpass rett over at du kan høre hva spillerne prater om nesten rett under deg, og så er det veldig god stemning på Goodison Park, også bortsett fra forrige sesong hvor det var helt elendig.
Ja. Merker du nå den der forskjellen, gammel stadion, ny stadion, eller er det mest sånn nostalgi, eller er det...
Merker veldig godt forskjell, altså Etihad, dårlig stemning, Emirates, dårlig stemning ofte, selv om jeg har opplevd god stemning der også. Anfield er fantastisk stadion, men stemningsmessig så må det en stor anledning til for at atmosfæren skal være deretter også. Old Trafford, mye av det samme.
Lørdag klokka 4 på Anfield Old Trafford mot litt sånn middelmodig motstand, er jo stusselig sak.
Ja, det er, jeg tror det er mange som har dratt over sånn første gang og gledet seg til kamp og blitt overrasket over det, altså hvor faktisk kaller flat stemning det er. Det faktisk er på mange av de kampene der.
Hvis du tenker motsatt enda skalaen her, hvor er det liksom, det er verst, du nevnte Newcastle, men hvor er det liksom, det er kronet å ta seg til, og folk er litt vanskelige, og det er sure gamle paier, og lunken faris, selters, eller, hvor er det liksom, det er, nei.
Nei, det er ingen steder som jeg har opplevd sånn. Det er en del steder som ikke har internett, så
England er jo et u-land der da.
Ja, det er det, så jeg er ofte veldig nøye på å gjøre alle forberedelser på forhånd når jeg skal ha kamper der, at jeg ikke er noe jeg kommer til å trenge underveis, for jeg kan ikke basere meg alltid på at det er internett. Men stort sett så er det, jeg sliter litt noen ganger med å komme meg hjem fra Tottenham, men bortsett fra det så elsker jeg å være på White Hart Lane. Jeg synes det er fryktelig trist også at de skal bygge om fantastisk gammelt stadion, men der sleiter jeg ofte med å finne kommentatorplassen. For da må du inn en litt sånn hemmelig dør som du må banke på. Jeg glemte alltid hvor den døra var. Så der har jeg måttet hoppe over gjæret på vippen og hoppe over videre bak der igjen for å komme opp. Nå har jeg blitt sånn skikkelig dårlig. Jeg har rett og slett glemt hvor jeg skulle gå.
Det som jeg synes har vært mest fascinerende når jeg har vært i Newcastle et par ganger, jo den der, altså der stender jo vinden rett, eller jo kuling rett inn fra Nordsjøen, føler du hver gang. Ja. Nei, altså, jeg sånn der kald gjennom hele kroppen, uansett hvor godt den har kledd seg. Og der stender sånn, far kommer der med to sønner på 8 og 10 år, og de kommer i shorts og kortarmedrakt. Ja. Og de ser ikke ut til å fryse i det hele tatt.
Men engelskmenn snakker om det, de jo klin gjerne, altså. Jeg har vært i snøstorm, i England rundt sånn senvinters, hvor unger i barnevogna ligger med bare armer eller bare bein. Og den kaldeste kampen jeg var på, det var i desember, Norwich Sunderland. Og det var så kald etter kampen at jeg var den togturen ned til London på 2 timer, jeg satt inntil ovnen på toget. Jeg klarte ikke tine. Nei. Men de maskottene som var der, før kampen, halvannen time før kamp, så maskottene, de små barna, rundt omkring og liksom skal se seg litt rundt og vente og sånt noe. Da stod jeg også med boblejakke og alt jeg hadde. Jeg var så kald. De var i fotballdrakt, shorts, kortarma, blå på leppene, alle sammen. Mens foreldrene stod jo med lue og handsker og boblejakker.
Du blir herda og sånt
da. Ja, det blir det.
Ja. Hva det rareste du har opplevd da når du farter rundt?
Nei, jeg har ikke opplevd så mye rart, men det er billig å ta førsteklasse på toget i helgene, og der får man ofte internett, og man får liksom jobbe, og jeg pleier å bruke det til å jobbe fra et sted til et annet. Du kjøper sånn weekend upgrade, så betaler du bare 10 pund ekstra, eller 15 pund ekstra for førsteklasse, og da var det ganske fullt. Jeg fikk siste plassen, så kom jo Michael Antonio og lette etter plass, og konduktøren var veldig sånn, kan du reise til deg, Michael Antonio, Premier League? Og det var nei.
Don't you know who I am?
I'm a famous. Jeg tenkte det samme, vet du hva, så overfullt tog og har fått denne plassen, glem det. Ja.
Go to the bank. Men Kasper, du var jo en, altså før du ble fotballkommentator, så var du jo fotograf.
Ja.
Tok bilder i digitalsport, ja, blant annet.
Tok mye bilder for deg.
Ja, det har du gjort. Ja. Når var det du liksom skjønte at du skulle legge filmrullen på hylla?
Det var da jeg ble kommentator, faktisk. Ja.
Har vi gått glipp av en stor sportsfotograf her?
Nei, det får bli opp til andre å vurdere, men jeg var veldig glad i å ta bilder, så jeg er faktisk sånn, ja, ikke så lenge siden jeg kjøpte meg helt nytt utstyr.
Og du har gjort det igjen, da?
Ja, da, men det blir jo mest å ta bilder av unga mine, da, guttungen, og han spiller hockey og fotball og sånt, da, og bruker det til det, men jeg merker at jeg savner en god del, faktisk.
Ja.
Gjør det. Det er en fantastisk jobb å ha, og uttrykke seg kreativt på idrett, da.
For du ser jo på en måte det du nå ser, og måten du angriper det som kommentator, du ser det jo på en helt annen måte når du ser det gjennom kameralinse, for du ser jo etter litt andre ting, altså det øyeblikket. Definitivt. Du leser spillet, ja, på samme måte, men
ja. Men det er litt det samme også å finne, skal du selge bilder som byråfotograf, da, så må du finne det journalistiske poenget i kampen, og det gjelder jo fortsatt når du kommenterer, ja, da. Å finne både nerven og drama, og der liksom poenget i kampen ligger.
Å si at du er engasjert, det er jo ikke å dra på for mye, for du er jo en engasjert fyr når du kommenterer, lever deg inne i det, og det er en del, ja, av, ja, altså det er engasjert, og det er en del av deg. Og Inge, du har jo en ting du husker veldig godt fra Kasper, som du er glad i.
Ja, det er jo et klipp på YouTube fra Marienlyst stadion. Ja. Vet du om du har sett det fra fotballekstra når David Vapne setter over til deg? Og da er det litt sånn at hvis det hadde klippet blitt vist for 200 år siden, da tror jeg de bare hadde ringt rett til eksorsisten og bedt han å komme og hjelpe denne mannen her. Men det engasjementet da, det er jo, det synes jeg er ekstremt kult da.
Men det var veldig spesielt, det husker jeg skikkelig godt, jeg husker følelsen. Jeg vet ikke om dere husker 2004, hvor Vålerenga var litt av den samme situasjonen som Godset var da. Rigget til fest. Godset var selvfølgelig nærmere ligagullet da enn Vålerenga var i 2004. Men den både gleden og frustrasjonen, jeg kjente igjen veldig mange av de faktorene på Marienlyst da. Det var gått 60 minutter kanskje eller noe sånt, og det var Haugesund, et lag man skulle slå med bind for øya.
For det var 0-0 lenge der.
Ja, jeg tror det var 0-0 til kanskje 60 eller noe sånt, ja. Og man merket at de som satt rundt meg, folk var nesten sånn at noen hadde begynt å grine allerede.
Ja, jeg satt dette, jo raden bak deg, så ja, jeg husker jo.
Dette går ikke, det var veldig merkelig stemning, og veldig sånn lett gjenkjennbar fra tidligere som, så I det det kom så, så ble man så veldig mye en del av hele det der mer kanskje kollektive lettelsen nesten du ser målskåret som blir nesten litt sint etter at det skåret var liksom hele den der hele følelsesregistret da den første ligagullet siden 1970 og tenk å få det frarøvet liksom akkurat det du skulle ta det mot liksom hele byen kledd til fest skulle noen komme og ta det fra deg så det var jeg, ja, man blir bare fylt liksom av alle de følelsene på en gang, da, da blir resultat.
Ja, da sier det dame og en søndag, kanskje Magda, som ser litt sånn skeptisk ut. Glemte plutselig at Godse var I ferd med å ta gull. Hvem han gale mann, så sier det Magda. Nei, det herlig, altså.
Men det var Ola Kamara-skåringen,
var ikke det? Ja, Ola Kamara-skåringen, ja. Men jeg håper jo sånn for ettertid at, og det har kommet folk borti meg fra Drammen og sagt takk for det. Og det litt den man har vokst opp med å holde med lag både I Norge og England og England og sånt men man må og det der man får det engasjementet fra man vet hva det betyr for folk og det derfor det også blir litt rart at folk sier de ikke holder med lag fordi at da vet man jo egentlig ikke hva disse følelsene dreier seg om. Da.
Og der må vi igjen da sitere Ståle Solbakken I verdens beste sports-DVD, altså HamKam-DVD-en, hvor han sier at du velger ikke fotballlag, du får det tildelt som din mor og din far.
Mm. Det litt sant.
Altså, det er så kloke ord, ja. Det blir helt varm. Ja. Mm.
Men det Philip Mexes skåret på et brass, jeg synes du var bra mål, eller?
Det par tre sånne klipp som hjemsøker meg.
Jo, men det ikke, altså...
Det jo fantastisk, det da. Ja, rett og slett.
Jo, men dette her med å ha evnen til å formidle det du ser, fordi som på en måte holder med det ene laget, som du sier, har de følelsene, så det viktigste som skjer der og da.
Ja,
og da det
viktig kanskje det viktigste skjedde I livet.
Ja, og da det viktig å formidle det.
Ja, jeg synes det.
Og så vi som aktive på Twitter og ser der, så det folk, det skrikes og det høyes og det for mye. Hvordan opplever du å få de tilbakemeldingene fra folketypet?
Nå ble jeg kalt skrikestad både av tanta mi allerede, for jeg var sånn 2 år, tror jeg. Så det kan han ikke helt nytt. Nei, hvis det sånn at folk ikke anerkjenner den andre jobben jeg gjør med det, så synes jeg det litt cheap hvis folk bare ser meg på som en ropert, liksom. Mm. For meg så handler det jo om... Hele faget kommentering som handler om språk, rikt språk som handler om å kunne sette ting I perspektiv, finne de journalistiske vinklingene, gjøre opplevelsen med den som ser på til en større opplevelse enn det ellers ville vært. Jeg mener at de aller fleste sikkert kan kommentere en kamp fra A til Å, men det gjelder å gi det merverdi, både intellektuelt, og det gjelder å få de situasjonene som får folk nede til å få de enda lenger ned, og de situasjoner som får folk opp, og får de enda lenger opp. Og rett og slett, jeg synes det mye bedre det enn om folk var helt likegyldige til ting.
Og jeg må bare si en ting, altså vi husker jo alle legenden Knut Jaugleric, som jo vi hadde koset oss med mange Champions likevel, men det som fylt fra det blåses I gang til det blåses av nå sammenlignet med den gangen, det en ganske enorm forskjell, både I kunnskap, og Knut Jaugleric hadde også peiling, men han formidlet det på sin måte, og I dag så har du har statistikken, du har statistikken om lagene, om hver enkelt spiller, du har taktikken, altså faget, du har følelsene og engasjementet, det er en litt annen pakke nå enn det var den gangen da, på si 20 år siden da.
Det helt annen pakke, men det gir også utfordringer, med tanke på du får servert så mye I forkant men det aller meste av det tilgjengelig for de som ser på og jeg tenker hvis du ramser opp massevis av statistikk eller gamle navn eller gamle resultater eller alt, så sitter jo folk som ser på ikke nødvendigvis har knagger å henge det på sånn sitter I hvert fall jeg hvis jeg hører på fotballkamp hvor det blir veldig mye snakk om annet enn det som skjer I bildet da forsvinner det rett over hodet mitt og da blir det mer støy enn noe som gir meg en opplevelse jeg tror jeg jobbet I TV2 et halvt år da kom Øyvind Halsaker bort til meg og bare, Kasper, nå dritt lei kan du ta alle de papirene dine kan du stoppe et visst del av perlen I søppelkassa lev I bildet, lev I kampen lev I drama, lev I nerven og det det beste rådet jeg noen gang har fått, for det 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 dreier seg om da Det man har tendens, i hvert fall hvis man ny, sånn som jeg var da I TV2 og sånt nå, så blir man han der som sitter på første rad på i klassen med hånda opp hele tiden. Se på meg, se så flink jeg se alt jeg kan. Det en kjempefelle å gå I som kommentator. For alt det blir støy for den som ser på, hvertfall opplever jeg det når jeg ser på fotballkampen med folk som ramser opp alt mulig annet enn akkurat det jeg ser, og bildet trumfer lyd 100% av gangene.
Vi veldig fornøyde med Kasper, det må vi si. Det vi
Og jeg synes jo at det altså, hvordan du jobber litt, for jeg synes jo du har hatt en ekstremt sånn god utvikling I det å være kommentator også, da.
Ja,
og liksom er etablert deg som en av de beste på norsk TV, da.
Det veldig
Men hvordan har du jobbet sånn veldig bevisst underveis for å både lugge vekk ting og fornye seg og litt sånn der finne sin stil, da? For det er jo, tenker jeg, må være ekstremt viktig som kommentator, det å ha sin...
Jeg jobber ekstremt mye med det. Jeg har gått med synonymordbok på DAS for å gjøre språket rikere, og hørt gjennom, og som sagt, Øyvind Alsaker han en helt egen liga, spør du meg, i Norge, og han både en som viktig for råda å høre etter, og selvfølgelig ser man også mye på engelsk TV, og engelsk, det litt dårlig gjort, men engelsk språk veldig mye rikere enn norsk språk, men de har også en del sånn uttrykk og ord som kan oversettes. Hvis jeg hører noe gode, så skriver jeg det ned. Og så popper det opp kanskje et år etterpå, fordi man fra et sted man ikke visste hvor kom og sånt, men det viktigste egentlig, hvis man klarer å holde seg oppdatert hver eneste dag, så slipper man og tenke på statistikk under kampen, for da vet man egentlig hva alt dreier seg om under kampen, for kampen dreier seg ikke om oppta eller annen rar statistikk. Kampen dreier seg om de poengene som ligger der, både for spillere, managere og ikke minst fans, da.
Vi har en liten ønske vi nå da, her på tampen. Vi må si tusen takk for at du kunne komme til oss.
Det var veldig hyggelig.
Og så kanskje du kan høre på et par episoder her I fremtiden, så vi kan... Kunne det vært noe, eller?
Ikke I hvert fall til å høre denne om deg selv.
men jeg og Inge, vi har veldig lyst nå at du skal avslutte podcasten på sånn ordentlig Kasper Vikstad-vis. Og for å sette deg litt I stemningen nå da, så det da, det Goodison, og det Liverpool akkurat utlignet til 4-4 på overtid I Merseyside Derby. Og du ferdig med å oppsummere, og så skal du liksom sette tilbake til studio, I stedet så avslutter du Aftenpodden Sport. Vær så god, scenen din.
Ja, det var jo en fantastisk podd vi ble vitne til mye drama på slutten. Kjetil Flygen, for en podd han har hatt, han ledet dette på en enormt bra måte, men ingenting hadde blitt noe hadde det ikke vært for Odd Inges utligning helt på slutten, og ikke minst Odd Inges innspill hele veien, hele tiden på tæra, og dermed så fikk vi både en fantastisk og en dramatisk aftenpodd, og jeg håper du har kost deg, også du som har sittet hjemme og hørt på, og jeg kan ikke vente til neste podd kommer ut neste uke.